havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 22-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Birdamlik liderining xotini va o'g'li O'zbekistonga kiritilmadi. Moskvada urushga qarshi yirik namoyish bo'lib o'tdi. AQSh va Eron tashqi ishlar vazirlari Nyu-Yorkda muzokara o'tkazdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 20-sentyabr kuni ertalab Chicago, Istanbul, Toshkent reysi bilan O'zbekiston poytaxtiga uchib kelgan muxolifatdagi birdamlik harakati lideri Bahodir Chariyevning xotini va o'g'li aeroport tashqarisiga chiqarilmadi. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi ma'lumotlariga ko'ra, Feruza Xurramova va uning 9 yoshli o'g'li mamlakatga kirishi taqiqlangan kishilar ro'yxatida bo'lganlari uchun O'zbekiston ichkarisiga qo'yilmagan. Toshkent aeroportida bir kun ushlab turilgach, ular yakshanba kuni Turkiyaga qayta uchirib yuborilgan. Huquq faollari qo'lida O'zbekiston pasporti bo'lgan Feruza Xurramova va uning o'g'li O'zbek rasmiylari tomonidan deportatsiya qilinishini qo'pol huquqbuzarlik o'laroq baholamoqdalar. Yakshanba kuni Moskvada Putin 3 marta prezident sifatida qasamyodga keltirilgandan buyon kuzatilmagan yirik norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Rossiyaning Ukraina sharqida olib borayotgan gizli urushiga qarshi uyushtirilgan ko'p ming kishilik bunday namoyishlar Rossiyaning Sankt-Peterburg va boshqa shaharlarida ham o'tkazilgan. Sanar mustaqil monitoring guruhi ma'lumotlariga ko'ra, Moskvadagi tinchlik marshiga 26 mingdan ziyod odam yig'ilgan. Prezident Putin va uning hukumati Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilarini dastaklash uchun Rossiya qurol aslaha va harbiylar yuborilganini bir necha bor rad etgan. Biroq bu iddaolar Rossiyada ham, xorijda ham ishonqiramay qabul qilingan. Muxolifatdagi Solidarnost harakati vakili Aleksandr Reklin 21 sentyabr kungi tinchlik yurishi Putin yolg'on so'zlashni va urushni bas qil shiori ostida uyushtirilganini aytdi. Moskvadagi namoyish ishtirokchisi Yelena Volkova Rossiya rasmiylari odamlarni g'azablantirayotgan va o'zlari tan olmayotgan yashirin urushni to'xtatishi lozimligini ta'kidladi. Prezident Petro Poroshenko Rossiya parast isyonchilar bilan murosaga erishilmagan taqdirda Ukraina o'zini mudofa qilishga tayyor bo'lib turishi kerakligidan ogohlantirdi. Shu bilan birga Poroshenko Ukraina sharqidagi ziddiyatni harbiy yo'l bilan hal qilib bo'lmasligini qayd etdi. 21-sentyabr kuni ukrainalik jurnalistlar oldida chiqish qilgan Poroshenko Ukraina armiyasi Donetsk va Lugansk'dagi janglar chog'ida front chizig'ida o'z harbiy texnikasining 65%ini yo'qotganini bildirdi. Kiyev va Rossiya parast ayirmachilar 5-sentyabr kuni o't ochishni to'xtatish to'g'risida kelishuvga erishgandilar. Bu kelishuv bir necha marta buzilganiga qaramay, urushayotgan tomonlar 19-sentyabr kuni to'plar va og'ir texnikani jang maydonidan olib chiqib ketish bo'yicha bir qarorga kelgandilar. Shunga qaramay, ukrainalik harbiylarning 21-sentyabrdagi ma'lumotiga ko'ra, isyonchilar va ular bilan birga bo'lgan Rossiya harbiylari bu kelishuv shartlarini bajarmayaptilar. Moskva Ukrainaga qo'shin yuborganini rad etib keladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif 21-sentyabr kuni Nyu-Yorkda o'tkazilgan muzokaralar chog'ida Islomiy davlat guruhi jangarilaridan bo'lgan xavf-xatar masalasini muhokama qildi. AQSh rasmiylariga ko'ra, ikki davlat bosh diplomatlari uchrashuvida Tehronga qarshi sanksiyalar olib tashlanishi evaziga Eronda atom bilan bog'liq faoliyatini qisqartirish to'g'risidagi kelishuvga erishish istiqbollari ham muhokama etilgan. Kerri va Zarif uchrashuvi Eron va AQSh, Rossiya, Xitoy, Britaniya, Fransiya va Germaniya kabi dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida yadro muammosi bo'yicha o'tkazilgan muzokaralar so'ngi
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Buzilgan uyi o'rniga quruq yer olgan shahrisabzliklar tovon puli bir necha oydan beri berilmayotganidan arz qildi, rasmiylar esa bu da'volarni inkor qilmoqda.
Hammasiga yordam beryapmiz, hammasiga pulni beryapmiz.
Afg'oniston prezidentligi uchun da'vogarlar Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla birlik hukumati tuzish orqali hokimiyatni bo'lish haqida shartnoma imzoladi. Erkin mikrofonga bog'lanayotgan tinglovchilar Iroq va Shom diyorida yurgan Islomiy davlat jangarlar safidagi o'zbeklar haqida fikr bildirmoqdalar.
Ushlarning qilayotgan jihodiy amallaridan bir odamning kuniga o'qiydigan 5 vaqt namozini menimcha afzalli bo'lmaydi. Bularning bu ish ko'pga bormaydi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Unda Ukrainada davlat tizimini korrupsiyadan tozalash uchun 1 millionga yaqin xizmatchi faoliyatini tekshirish tashabbusi ortidan ayni amaliyotni bir kun kelib O'zbekistonda ham o'tkazish mumkinmi degan savol muhokama qilingan.
O'rta Osiyo davlatlarida bunday narsa xalqda davlatga ishonchni uyg'otadigan asosiy stimul bo'ladi, chunki bizning xalqlar eng ezilgan millatlardan birisidir.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Demak, bugungi dastur uchun taqdim etilgan lavhalar taqdimotini boshlaymiz. Buzilgan uyi o'rniga quruq yer olgan shahrisabzliklar bir necha oydan buyon tovon puli berilmayotgandan arz qilib ozodlikka bog'landi. Ularning uylari Shahrisabz shahrini obodonlashtirish dasturi doirasida buzilgan edi. Bu iddaolar ortidan bog'langanda ozodlik muxbiriga javoban Shahrisabz tuman hokimiyati mulozimi odamlarga yetarli miqdorda tovon puli o'z vaqtida berilayotgani va kerakli yordam ko'rsatilayotganini iddao qildi. Lekin ozodlikka arz qilgan shahrisabzliklar bundan tashqari oz sonli oilalarga berilayotgan tovon puli plastik kartochkaga o'tkazilayotgani, bu tovon pulni naqd pulga aylantirish uchun esa mablag'ning 10-12% voz kechishga majbur bo'layotganini ham qo'shimcha qildilar.
Ozodlikka elektron pochta orqali yetib kelgan maktublarda uylari buzilib boshpanasiz qolgan odamlar bir necha oydan beri tovon pulini ololmay qiynalayotganlaridan shikoyat qilingan. Shahrisabzda uyi buzilib uysiz qolganlar 7 oydan buyon pullarini ololmay, uy qurolmay turishibdi. Haqlarini talab qilib borgan odamlar esa bugun, ertaga, indinga degan yolg'on gaplarga ishonib turishibdi. Odamlar dalada, ko'chada yashashyapti. Uy qurishga pullari yo'q. Oxiri nima bilan tugarkin bilmadim, deyiladi ozodlikka yetib kelgan maktubda. Shahrisabzlik Botir Ahmedov ozodlik bilan suhbatda o'z uyini buzish ishlari tugayotganiga qaramay haligacha tovon puli ololmaganini aytdi.
Salkam bir oy bo'ldi. Yashayotgan uyimizning yarmi buzildi. Endi dalaga ko'chamiz. Kravatning ustiga gilam to'shab yashaymiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Uylarni to'g'ridan to'g'ri buzib kelyapti. Odamlar qarab turibdi. Ekskavatorlar bir chekkadan buzib tashlayapti,
deydi suhbatdosh. Botir Ahmedov uylari buzilgan aholiga tovon puli plastik kartalarga o'tkazib berilayotgani, odamlar bankdan naqd pul chiqarib olish uchun 10% pulni yo'qotayotganini aytdi.
Pulni plastikka tashlab beryapti. Uni bankdan yechish uchun 10-12%dan voz kechishga to'g'ri kelyapti,
deydi Botir Ahmedov. Suhbatdosh iddaosicha, Shahrisabz shahrida buzilgan uylarning tovon puli uyning haqiqiy qimmatidan ancha past baholangan.
Uyni baholash markazi davlatga qarashli bo'lmagan tashkilotda xalqqa yon bosmaydi, davlatga yon bosadi. Mening uyimning narxi taxminim bo'yicha 150 million so'm edi. Bular salkam 90 million so'mga baholab qo'yibdi. Dotvoy desak ham hech qanday foydasi yo'q,
deydi Botir Ahmedov. Shahrisabzda uyi buzilgan Shavkat Qurbonov esa ozodlik bilan suhbatda umr bo'yi mehnat qilib qurgan uyidan mosuvo bo'lish qalbini o'rtayotganini, yana shunday uy qura olishi ehtimoldan ancha uzoq ekanligini ta'kidladi.
Bir umr orzu havas bilan uyimni qurgan edim. Hamma tomonlama yaxshi edi. Ichida hamma qulayliklar bor edi. Bu yog'iga bizga ajratilgan yerga g'ishtdan uy solishga harakat qilamiz. Hozir faqat poydevorni qo'ydik. Ustalar g'isht terishni endi boshlaydi. Hali yomg'irga qolib ketamizmi bilmadim. Bunisi yolg'iz Allohga ayon,
dedi Shavkat Qurbonov. Ayni paytda Shahrisabz tuman hokimiyatining o'zini tanishtirmagan rasmiysi ozodlikka uylari buzilgan odamlarga taom puli vaqtida berilayotgani va hokimiyat tomonidan barcha kerakli yordam ko'rsatilayotganini ta'kidladi.
Hammasi yordam beryapmiz, hammasiga pulni beryapmiz, texnikadan yordam beryapmiz, hammasini yonida turib himoya qilib beryapmiz aka.
Dedi Shahrisabz tuman hokimiyati rasmiysi. Shahrisabzda obodonlashtirish dasturi bo'yicha buzilayotgan 100 ga yaqin uyning tovon pulidan norozi egalarini militsiya xodimlari bosim ostida rozilik berishga majburlangani xabar qilingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Shahrisabz shahrini obodonlashtirish dasturi doirasida uylari buzilgan aholi vakillaridan ozodlikka kelib tushgan shikoyatga oid aniqlangan tafsilotlar bilan tanishdingiz. Roppa-rosa bir oy oldin uylari buzilayotgan aholi vakillaridan kelgan shikoyatda ularning uyiga militsiya xodimlari birma-bir kirib, uylarning buzilishiga rozilik berishi va uylarni tashlab chiqishga majburlayotganiga oid bir shikoyat ham bo'lgan va o'shanda tahririyatga foto, video materiallar ham yo'llangan edi. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz Shahrisabzda borayotgan buzilishlarga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Barcha ijtimoiy tarmoqlarda ushbu dasturlarimizda berib borayotganimiz maqolalarimiz peshma-pesh joylab borilmoqda. Marhamat, ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosini topib, uning sahifasini kuzatib boring va bu borada o'z fikrlaringizni bildiring. Muhimi, agar havola qilinayotgan mavzular haqida sizda qo'shimcha tafsilotlar bo'lsa-yu, uni Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashish niyati tug'ilsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali ham Ozodlik muxbirlari bilan bog'lanib, qo'shimcha ma'lumotlarni bildirishingiz va joylarda bo'layotgan voqealarni obyektiv va o'z vaqtida yoritishda bizga ko'maklashishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa bir xalqaro mavzudagi xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Afg'oniston prezidenti lavozimi uchun ikki da'vogar Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla birlik hukumati tuzish orqali hokimiyatni bo'lishish haqidagi shartnomani imzoladilar. 20-sentyabr oqshomida erishilgan kelishuvda G'ani prezident lavozimini egallashi va Abdulla ijroiya hokimiyatni boshqarishi nazarda tutilgan. Boshqa tafsilotlar bilan yana Hasanjon.
Afg'oniston televideniyasi orqali 21-sentyabr kuni jonli ko'rsatilgan marosimda Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla shartnomaga imzo chekkandan so'ng bir-birini quchoqladi. Shundan so'ng chiqish qilgan prezident Hamid Karzay G'ani va Abdullani tabriklab, Afg'onistonda tinchlik va farovonlik hukm surishiga umid bildirdi.
Dedi xushxabar esas ko'm. Chinan Afg'oniston millat
Men Afg'oniston xalqining bo'lajak hukumatini tuzish haqida shartnoma imzolanganidan juda mamnunman, deya bayonot berdi Hamid Karzay. Afg'oniston prezidenti lavozimini tark etayotgan Karzayning matbuot kotibi Aymal Fayziyga ko'ra, yangi prezident bir haftada qasamyodga keltiriladi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi matbuot kotibi Nur Muhammad Nur prezidentlik saylovining yakuniy natijasi yakshanba oqshomida e'lon qilinishi rejalanganini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obamaning ma'muriyati Afg'onistonda birlik hukumatini tuzish haqida shartnoma imzolanganini olqishladi. Oq uy e'lon qilgan bayonotda bu kelishuv Afg'onistonda yuzaga kelgan siyosiy bo'hronga chek qo'yishda yordam berishi va kelajakka ishonchni qayta tiklashni bildirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri esa imzolangan shartnoma davlat ishlarini mohirona boshqarish natijasi ekanini bildirgan. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar 2014-yil oxirigacha Afg'onistondan olib chiqilishi rejalangan. AQSh qo'shinlarining bir qismi Afg'onistonda qolishi borasida allaqachon kelishilgan shartnomani imzolash uchun Afg'onistonga yangi prezident saylanishi kutilayotgan edi. Boisi, prezident Hamid Karzay AQSh Afg'oniston xavfsizlik shartnomasiga imzo chekishdan bosh tortgan. Afg'onistonda prezidentlik saylovining birinchi bosqichi aprel oyida, yakuniy bosqichi esa iyun oyida o'tkazilgan. ikki da'vogar bir-birini saylov natijalarini soxtalashtirganlikda ayblagandan keyin saylovning yakuniy natijasi e'lon qilinmagan. Ashraf G'ani va Abdulla Abdulla saylovda g'olib chiqqanini iddao qilgandan so'ng zo'ravonlik va milliy bo'linish yuzaga kelishining oldini olish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Amerika Qo'shma Shtatlari birlik hukumatı tuzish tashabbusini ilgari surdi. Aprel oyidagi saylovda Afg'oniston sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdulla qariyb 45% ovoz olgan. Saylovning dastlabki natijalariga ko'ra sobiq moliya vaziri Ashraf G'ani 2-chi o'rinni egallagan. Abdulla yakuniy bosqichda saylov natijalari siyosiy raqibi foydasiga soxtalashtirilganini iddao qilib, byulletenlar qayta sanalishini talab qilgan. Shu bois Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida saylov byulletenlari qayta sanab chiqildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida siz ozodlikka hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari va ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'lanayotgan tinglovchilarimiz soni ko'p va ularni asosiy tilga olayotgan masalalardan biri bu O'zbekistonda borayotgan paxta terimiga oid mavzudir. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'lanayotgan tinglovchilarimiz foto video materiallarni yo'llamoqda va bular orasida belgi yetak tutib paxta terayotgan mushtariylarimiz ham ko'pchilikni tashkil etmoqda. O'zbekistonning turli viloyatlarida shu oliy o'quv yurtlari tizimlarida ta'lim olayotgan talabalar, davlat idoralarida ishlayotgan ishchi xizmatchilarning hammasi paxta terimiga jalb qilingani haqida ma'lumotlar berilmoqda. Ayrim hududlarda esa voyaga yetmagan bolalarning ham paxta terimiga chiqayotgani haqida norasmiy ma'lumotlar kelishda davom etmoqda. Ozodlik bu ma'lumotlarni kuzatishda davom etmoqda. Agar bu boradagi tinglovchilarimizning fikr mulohazalari hamda xabarlari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, bizning veb saytimizda ayni kunda davom etayotgan live blogni kuzatishingiz mumkin. Bu O'zbekistonda paxta dalalaridan xabarlar deb nom berilgan live blogimiz. U yerda Twitterda berilayotgan xabarlar, WhatsAppda, Facebookda va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan ozodlikka kelib tushayotgan rasmiy va norasmiy xabarlarimiz jamlab borilmoqda. Marhamat, veb saytimizga kuzatib boring. Shu kunlarda ozodlikka bog'lanayotgan tinglovchilar orasida ayni paytda Iroq va Suriya hududida davom etayotgan jang harakatlari haqida fikr bildirayotganlar ham ko'paymoqda. Bu ayni g'arb davlatlari Iroq va Shom diyorida tashkil etilgan o'sha islomiy davlat va bu islomiy davlat yetakchisi tomonidan e'lon qilingan xalifalikka qarshi kurash olib borar ekan. Bu yerdagi jang harakatlarida ishtirok etayotgan o'zbekistonliklar haqida fikr bildirayotgan tinglovchilarimizdan biri o'zini Nuriddin deb tanishtirdi va bu haqdagi mulohazalarini ozodlik tinglovchilarga yetkazishni so'radi. Hozir uning fikrlariga quloq tutsak.
Qatillarni ko'rib, global bo'lgan dunyoga umuman to'g'ri kelmaydigan narsada umuman qay bular islom deyapti, din deyapti, xo'p, bandasini Alloh odam o'ldirishga yaratmagan. Bular qay kofir bo'lsa, qay kofirdir. Birovga ziyon tekkan yo'q-ku. Bular nimaga bunday o'ldiryapti? Qay jihod jihod ekan? Odam bu juda aziz mukarram qilib yaratilgan-ku. Birovni o'ldirishga emas-ku. Eshityapman, boryaptikan, boryaptikan deb Qirg'izistondan ham, O'zbekistondan ham boryaptikan deb eshityapman. O'sha kemada-da o'shalar ham, to'g'rimi? Vaqt kelsa o'ldir. Qo'lda quroli bor, otadi kimdir. Qanaqa bu islomiy davlat bu? Qanday islomiy davlat bo'lish mumkin? Men umuman bu narsalarni tushunolmadim. Keyin qolaversa, xalifalik bu Hazrati Ali, Hazrati Umar davrida tugagan-ku. Qanaqa xalifalik bu? Men hayronman. Dinimizga to'g'ri kelmaydigan narsalarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadislarida qiyomat yaqinlashsa qatl ko'payib ketiladi deyilganda qatl. Mana shu qatllar bo'layapti. Bularning qilayotgan ishini men vaqshi bir aqlimga sig'dira olmayapmanda. Hech qanday bir peshonasi joy namozga tegib namoz o'qigan bir bandaning ishi emasdi. Yaqinda yana birovni eshitib qoldim, Qirg'iziston bor, Qirg'izistonlik borgan ekan, dini ilmingiz bormi, unaqa bunaqa deb savol bersa, alhamdulilloh deb bazar ayta olaman deyapti. Ey nomard, sen alhamdulillah bazar aytsang, nomard, yerga qirishga nimaga borasan? Alloh senga jihodga nasib qilib jannatga yaqin qoldi, jannatga kirib olsak deyapti. Nechta odamni o'ldirding? Birov qo'li bilan urush deganda bularning aziz ish qilayotgan o'zbek borayotganlar birov qo'li bilan birovni urush degani o'zidan qo'ldan kelami yo'qmi xudo biladi. o'shalarning qilayotgan jihodiyu qilayotgan ishlari amallaridan bir oddiygina bir mo'min bo'lgan bir odamning kuniga o'qiydigan besh vaqt namozini menimcha afzal deb o'ylayman. 21 asrda global dunyoda dunyo bunaqa bo'lib ketyapti. Qanaqa bular amirlik, qanaqa bular nima xalifalikdan qiladi? Bunga qo'yadimi kim? Eshitsin, o'shuni o'zbeklarga eshitkizing. Iltimos sizdan, o'zbeklar eshitsin shuni. Mana bir bandasini ichi Alloh taolo dindan chiqarmoqchi bo'lsa, avvalo hayosini olar ekanda, opa, hayosini qo'yar ekan. Ularni olgandan keyin o'sha bandani yuzi qattiq tez qo'rqmaydigan qondan ham vahshiy bo'lib ketar ekan. Vahshiy bo'lgandan keyin Allohga rahmat, Alloh u bandadan rahmatini olar ekan. Bularning bu ishi ko'pga bormaydi. Men javob beraman, bular ishi ko'pga bormaydi. Mana Fransiya o'zining uchoqlari bilan bugun kechami bugun bombardimon qildi-da bitta omborini. Ikkita jurnalist so'yib tashladi. U ikkita mo'min banda, sen qanaqasan uning uchta bolasi yetim qoldi-ku. Ularga kim qaraydi? Alloh Allah qiyomatda nima deb javob berasan, eshitsin o'zbeklar, o'sha jihodga borayotgan o'zbeklar, musulmon qilamiz, hammani iymonga qaytaramiz deyotganlar eshitsin. Bu dunyo to qiyomatgacha kechayu kunduz, qishin yoz, mo'min kofir bo'lib boraveradi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan va o'zini Nuriddin deb tanishtirgan tinglovchining fikr mulohazalarini eshitdingiz, eslatib o'tamiz, ushbu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, bu Ozodlik tinglovchilarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun taqdim qilingan bir minbardir. Iroqda va Suriyada davom etayotgan o'sha xalifalik jangchilarining harakatlari va ularga qarshi xalqaro hamjamiyat tomonidan hozir ko'rsatilayotgan qarshi hujumlar haqida ozodlik tinglovchilari orasida hozir Nuriddin kabi fikr bildiruvchilar ko'pchilikni tashkil qilmoqda va ayni paytda bu fikrning tersini gapirayotgan va o'sha xalifalik jangchilarini haqiqiy jihodchi deb bilishni aytayotgan tinglovchilar ham bor. Bunday tinglovchilar o'rtasidagi bahslar bizning www.ozodlik.org saytidagi mana shu mavzudagi maqolalarimiz ostida sharhlarda davom etmoqda. Tinglovchilar o'z fikrlarini bildirmoqda. Marhamat, veb-saytimizga kiring. Bu borada o'z fikr bilan mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Hozir qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz davom etadi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini
rivojlantirish. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn dasturining navbatdagi soni, demak, dushanba kuni kechki soat 7 da Toshkent vaqti bilan 7:05 da boshlanadi va bu Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi sonida O'zbekistondagi jinsiy ozchilikka nisbatan toqatsizlikning sabablari nimada degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Ma'lumki, ijtimoiy tarmoqlar o'zbekistonliklar orasida ham ommalashib borayotgan hozirgi vaziyatda o'zbek jamiyatining jinsiy ozchilikka nisbatan naqadar toqatsizligi aks etadigan video tasvirlar ham shiddat bilan tarqalmoqda. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar orqali yoyilgan ana shunday videolardan birida Dilshod ismi bilan tanilgan 20 yashar transvestit geyning 17 sentyabr kuni ko'chada kaltaklab ketilgani aks etdi va ana shu voqea xususida Ozodlik to'lqinlarida maxsus bir lavhamiz ham taqdim etildi. Bu lavha internetdagi veb-saytimizga joylandi, sotsial tarmoqlardagi sahifalarimizga joylandi va eng ko'p sharhlangan va eng ko'p o'qilgan maqolalardan biriga aylandi. Bundan avval ham ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadagi o'zbekistonlik geylarning o'z millatdoshlari tomonidan jismonan va ma'nan xo'rlangani aks etgan video tasvirlar ommalashgan va bu zo'ravonlikni qilganlar ham o'zlarini o'zbek millatini isnoddan qutqaruvchilar va uning sha'nini tozalovchilar qilib taqdim etgan edilar. Jamiyatning bunday tahqiri barobarida O'zbekistondagi jinsiy ozchilik vakillari mamlakatdagi huquq tartibot tizimlari xodimlarining muntazam shantaj va qo'rqituv ostida yashashga majbur bo'layotgani ham kuzatiladi. Zotan O'zbekiston besoqolbozlik jinoyat hisoblanadigan 70dan ortiq mamlakatning biridir. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 120-moddasiga ko'ra besoqolbozlik bilan shug'ullanganlar 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin va Ana shu jazo bilan qo'rqitiluvchi jinsiy ochlik vakillari o'z sirlari fosh bo'lmasligi uchun ichki ishlar xodimlariga doimiy o'lpon to'lab yashashlarini ozodlikka ham bildirgan edilar. Mana shu mavzudagi maqolalarimizni hammasini veb-saytimizda topib o'qishingiz mumkin. Ayni paytda mamlakat konstitutsiyasining 13-moddasida O'zbekiston Respublikasida demokratiya umum insoniy prinsiplarga asoslanadi. Ularga ko'ra inson uning hayoti, erkinligi, shani, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Deb qayd etilgan va bu inson va hayoti hamda shonining uning jinsiy mas'uliyatidan qat'iy nazar kafolatlanishi muqarrarligini anglatadi. Xullas, o'zbek jamiyati va o'zbek hukumatining globallashib borayotgan 21 asrda jinsiy ozchilikka nisbatan bunday toqatsizlik sabablari sizningcha qayerda? Shaxsan sizning homoseksual vatandoshlarga munosabatingiz qanday? Jamiyatda jinsiy ozchilikka nisbatan tolerantlikni shakllantirish uchun nimalar qilinishi lozim deb o'ylaysiz? Mana shu savollarga dushanba 22 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan 19:05 dan 20 ga qadar davom etadigan jonli muloqotda o'z fikrlaringizni bildirib, javobingizni aytish mumkin. Buning uchun Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali bizga bog'lanishingiz kerak.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Endi esa aziz tinglovchi, ushbu to'lqinda sizni qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Unda Ukrainada davlat tizimini korrupsiyadan tozalash uchun 1 millionga yaqin xizmatchi faoliyatini tekshirishga oid qonun loyihasi muhokamasi ortidan mana shunday amaliyotni bir kun kelib O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarda ham o'tkazish mumkinmi va qanday qilib o'tkazish mumkin degan savolga javob izlangan davra suhbatini hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda lyustratsiya, ya'ni O'zbekistondagi korrupsiyani tozalash mumkinmi degan savol atrofida bugun munozara qilsak, demak, qurultoy mavzusi O'zbekistonni korrupsiyadan qanday tozalash mumkin? O'zbeklar Boltiq bo'yi, Germaniya, Chexiya va Gruziyadagi kabi total lyustratsiyaga, ya'ni tozalanishga tayyormi? O'zbekistondagi 1 million nafar militsiya va yana 1 million SMB xodimlarini umrbod davlat boshqaruvi, adliya, ma'ruf tizimi va matbuotda ishlamaydigan qilib pattasini qo'liga tutkazishga o'zbek millatining kuchi yetadimi? Muxolifat a'zolari, din peshvolari, pravozashitnik va jurnalistlar orasidagi SMB g'oqchilari ro'yxati e'lon qilinishi lozimmi yoki yopiqlik qozon yopiqligicha qolsinmi? O'tmishdagi sotqinlar umumiy tarzda afv qilinib, yangi jamiyat kechirim ustiga qurilsinmi? Bu savollarni qurultoy eshittirishida muhokama qilamiz. Eshittirishimizda, Gruziyadan Oleg Panfilov ishtirok qilyapti. Gruziya islohotlarini yoritib kelayotgan jurnalist va inson huquqlari faoli va shuning bilan birga Toshkentdan psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldosh bilan bog'lanamiz. Hozir biz bilan jonli aloqada tahlilchi Sirojiddin Islom Londondan va Fransiyadan yosh muxolifatchilardan biri To'rabek Sano. Va eshitirishimiz davomida O'zbekiston xalq harakati muxolifat tashkilotining raisi, O'zbekiston Erk demokratik partiyasini lideri Muhammad Soliq bilan ham bog'lanamiz. Demak, eshitirishimiz mazmuni shunaqa: lyustratsiya. Avvalo Muhammad Soliqdan so'rasak, O'zbekiston Erk demokratik partiyasini lideri, O'zbekiston siyosatini ikir-chikirlarini butun biladigan, Sol aka, sizning fikringiz, ya'ni illyustratsiya zarur deb hisoblaysizmi? Ya'ni ko'p odamlar kerak emas bu narsa, deyapti. Masalan, Ukrainada shu kunlarda lyustratsiya qilinyapti, biroz kech bo'lyapti, deyishyapti. Sizni fikringiz, zarurmi lyustratsiya?
Aslida butun totalitar davlatlarda yangi bir rejimga o'tayotgan paytda va bir rejimni qurishning ilk bosqichida mutlaqo lyustratsiya lozim bo'ladi. Bu birinchidan bu o'sha davlatlarda yashayotgan xalqlarning ishonchini qozonish uchun, ya'ni har qanday qilingan jinoyat, har qanday qilingan bir yomon harakat, xalqqa qarshi qilingan yomon harakatning javobi muvaqqat bir kun kelib beriladi degan ishonchni xalqqa uyg'otish uchun ham lyustratsiya lozim bo'ladi. Xususan bizning O'rta Osiyo davlatlarida bunday bir narsa xalqda davlatga ishonchni uyg'otadigan balki asosiy stimul bo'ladi. Chunki bizning xalqlar ezilgan millatlar ichida eng ezilgan millatlardan birisidir. Va ular adolatni ko'rishni istaydi. Yomonlikning ham, yaxshilikning ham javobi mutlaqo bo'lishini ular ko'rishi kerak. O'shaning uchun ham xalqning ichida davlat o'zining obro'sini saqlamoqchi bo'lsa, lyustratsiya qilishga majbur bo'ladi.
O'zbekiston Yer demokratik partiyasini lideri, muxolifat arboblaridan biri Muhammad Solih lyustratsiyani zarur deb hisoblayapti. Endi Toshkent bilan bog'lansak, psixolog olim, psixologiya fanlari nomzodi Mahmudjon aka yo'ldosh. Mahmudjon aka, sizning fikringiz qanaqa? Kerakmi lyustratsiya O'zbekistonga? Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, kerak emas. Bu tarixiy burilish davrlarida nima bo'lishi mumkin? Ichki qandaydir bir salbiy o'zgarishlar davrida bu yaxshilik olib kelmaydi. Misol uchun aytaylik, bir biridan o'ch olish, chek saqlash boshqalarga olib kelishi mumkin xolos. Xo'p, aytaylik, kechagina bo'lgan voqealarni olsa, biron bir viloyatni ko'taringda ayting. Yaqindagina hokim falonchi bo'ldi, endi hozir pisonchi bo'ldi. O'tgan hokimning hamma qarindoshlarini, yaqin aytaylik, og'ani inilarini quvib chiqish kerakmi? Yaxshi qolib kelmaydi, yaxshi bo'lmaydi bu. Faqatgina tarixiy juda jiddiy o'zgarishlar davridagina ular bosib o'tgandan keyingi aytaylik narsalar qaytib kelmasligi uchun qo'llashi mumkin bo'lgan hodisa bu. Buning uchun aytaylik, mana hozir Ukrainada o'sha SSRning chiqqa qulaganidan keyingi ahvolni shu paytgacha ular surat keldi. Maydon orqali ular bir necha maydon ko'tarildi ularda. Bir necha marta maydon orqali o'zgarishlar bo'ldi. Lekin yaxshi natijalar yuzaga chiqmadi. Bugungi maydon oxirigacha shu narsani yuzaga chiqaryapti. Ularda 91-yilda bo'lgan tarixiy o'zgarishning hozirgi eng katta davomati. Ular endi o'z oyog'iga turyapti. Ya'ni sirning zulmidan. Aytaylik, mana bu ayniqsa sizlarning aytaylik ta'siridan qutulib chiqyapti ular. Ular qo'llashi mumkinmi?
Toshkentdan Mahmudjon aka yo'ldoshimni fikrlari edi. Mahmudjon aka, ukrainlar qilsa bo'ladi-yu, biz qilsak bo'lmaydi, deyapti. Endi Fransiyadan yosh muxolifatchilardan To'rabek Sarovdan so'rasak,
men shaxsiy fikrimcha bu bir zarurat. Agarki biz rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilishni istasak, O'zbekistonda nimasi bo'lsa iqtisodiy ko'rsatkichlar yuqori bo'lishini, ishlab chiqarish faoli nimasi bo'lsa ishga tushishini, O'zbekistonda qanaqadir bir O'zbekiston Respublikasi sahifasida O'zbekiston Respublikasi tarixida yangi sahifa ochishni istaydigan bo'lsak, bu ishni qilishimiz, ya'ni illyustratsiya bu zarurat. Buni albatta amalga oshirish kerak. Chunki korrupsiya bor mamlakatlarda hech qachon taraqqiyot ma'lum bir masalan, taraqqiyot bo'lishi mumkin emas, taraqqiyot haqida so'z bo'lishi ham mumkin emas. To'g'ri, e'tibor qilishimiz kerakki, hozirgi kunda, mana keyingi kunlarda bo'layotgan voqealarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston hukumatini ayrim masalan, vakillarga qarshi, masalan, viloyat hokimlariga, bo'lmasa viloyat milliy xavfsizlik xizmati rahbarlariga qarshi qanaqadir bir poraxo'rlik ayblovlari qo'yilyapti, ular ishdan olinyapti, lekin bular yetarli emas. Eng avvalambor O'zbekistonni to'liq korrupsiyadan xoli bir davlatga aylantirish uchun eng avvalambor hukumatni yanada yuqoriroq bo'lgan vakillari, birinchi o'rinda menimcha balki Islom Karimovni o'zi va qolaversa uni oila a'zolari korrupsiyaga nuqta qo'yish kerak. Bu sodda va lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatni qandaydir bir rivojlantirish uchun bu bir zarurat. Korrupsiya bo'lgan holatda hech qanaqangi rivojlanish bo'lishi mumkin emas, rivojlanish haqida so'z bo'lishi mumkin emas.
Rahmat, To'rabek Sarovni fikrlari edi. Endi mana Sirojiddin. Sirojiddin Islom biz bilan aloqada hozir. Jurnalist va tahlilchi Sirojiddin, sizning fikrlaringiz qanaqa? Bu juda katta muammo ekanligini balki bizni kultoy ishtirokchilari anglamayapti shekilli. Ya'ni millionlab keyslar ochiladi, millionlab jinoyat ishlari ochiladi, arxivlar ochiladi va aka-uka, opa-singil, bizni hurmatli din peshvolari, boshqalarini boshqacha biz uchun istalmagan qiyofalar ochilib qolishi oqibati qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? Mana shu tozalash masalasi.
Ilustratsiya tajribasi yo'q deb aytsak xato bo'ladi, chunki bu 80-chi yillar oxirlari va 90-chi yillar oxirlarigacha Sharqiy va Markaziy Yevropa davlatlarida bo'lib o'tgan, xususan mana Polshada, Chexoslovakiyada, Boltiq bo'yi davlatlarida, yaqinda mana Gurjistonda ham bo'lib o'tdi. Demak, bu tajriba bor. Bilasizmi, illyustratsiya deganda men negadir o'zbekona qilib aytadigan bo'lsak, bu bolani xatna qilishga o'xshataman. Xatna bo'lishi kerak albatta, chunki bolani o'sishi, tozalanishi uchun bu narsa zaruriy narsa. Ya'ni o'zbek jamiyatiga albatta illyustratsiya kerak, lekin mana shu xatna jarayoni alal oqibat paxta qilishga aylanib ketmasligi kerak. Ya'ni illyustratsiya paytida o'tmishda o'sha rejim bilan hamkorlik qilgan, o'sha rejimni dastaklagan shaxslarni o'tmishini ochib tashlash va ularga nisbatan qanday bir choralarni ko'rishki, kelajakda mana shu narsalar takrorlanmasin. Ammo O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, bu kerakmi? Albatta kerak. Ammo qayi usulda bo'ladi? Buni shakli va andozasi, uni ko'lami qancha bo'lishi, bu juda ham bahsli masala. Ya'ni xatna qilish kerak, ammo bu ahdaga aylantirib olmaslik kerak. Ya'ni o'ch olish amali bo'lmasligi kerak, intiqom amali bo'lmasligi kerak. Balki jamiyatni ilgari ketish uchun mana shu xatolar takrorlanmasligi uchun illyustratsiya jarayoni mutlaqo zarur.
Sirojiddin Islom fikrlari endi boshqacha nimalar deb aytishyapti. Mana uzoq vaqt yuvilmagan qozoq qorayib ketar ekan, o'shani keyin qirishga to'g'ri kelar ekan yoki olovga tutilar ekan. O'sha paytda faqat o'sha qozonning ustidagi kuyalar olovda yonib ketish kerak, qozonning o'zi erib ketmasin. Shunaqa deb tushunsak ham bo'ladi endi Sirojiddinning gapini. Lekin mana 90-chi yillarda yozuvchi Nabijon Boqiy Sovet Ittifoqi KGBsining arxivlarida ishlab ba'zi hujjatlarni oshkora qilishni boshlaganda dodvoy boshlanib ketdi. Ana G'ofir G'ulomni odamlari qamattirgani, Abdulla Qahhorni odamlari qamattirgani haqidagi dahshatli informatsiyalar chiqib ketdi va nahotki kelinglar qo'yinglar o'sha bizlarni oqsoqollarimizga gard yuqmasin degan ma'noda bir gaplar chiqdi. Keyin mana Germaniya Demokratik Respublikasi tugagandan keyin Germaniyada ham Stasi bilan aloqadorlarni ro'yxati e'lon qilganda aka-uka, opa-singil, er-xotinlarni bir-biri ustidan josuslik qilgani, bir-biriga ustidan yozib yurgani ma'lum bo'ldi. Odamlar ajrashib ketdi. Odamlar yuz ko'rmas bo'lib ketdi. Endi shunaqa bo'lganda bir kechirimli bo'lib yopiqlik qozon, yopiqlik qolgani ma'qul emasmi? Bu savolni men o'sha oqsoqol Muhammad Solihga bermoqchi edim. Har holda ko'pni ko'rgan odam nima deb o'ylaysiz?
Agar aka-ukalarimiz jinoyatga qo'l urgan bo'lsa, agar aka-ukalarimizning aka-ukalarimiz insonlarning zulm chekishiga va azob chekishiga agar sababchi bo'lsa, mutlaqo ular ham jazolanishi kerak deb o'ylayman. Aks holda davlat adolatli bir davlat bo'lmaydi.
Muhammad Solihning fikrlari edi. Demak, turli xil fikrlarni eshityapmiz. Birov unaqa deyapti, birov bunaqa. Bu men Facebookga ham qo'yib qo'ydim bu mavzuni. Masalan, Abdurahim Turdiyev aytayapti, bu so'rovga faqat islomdan javob topish mumkin. Dunyoviylik masalasida poraxo'rlik yoki josuslikka to'liqligicha javob berish qiyin. Boltiq bo'yi, Yevropa va Gurjistondagi Saakashvili poraxo'rlikni faqat ommani orasida yo'q qildi, ammo yuqorida baribir mavjud deb aytibdi. Endi shu ma'noda mana Oleg Panfilov Tbilisidan turib ishtirok etyapti eshitirimizda. Oleg, assalomu alaykum. Endi mana Saakashvili shunaqa nimani qildi, shunaqa siyosatni o'tkazdi. Sizni bir kuzatishlaringiz bormi? Ya'ni hozirgi Gruziya xalqi rozimi shu nimalardan, illyustratsiyadan? Bir osmon uzilib yerga tushmadim. 10 yil oldin shunaqa reformalar o'tkazilgan edi. Bir o'tmishni sog'inish, oldingi davr yaxshi edi, koshki mana shu illyustratsiya, mana shu reformalar bo'lmasa edi degan bir kayfiyat yo'qmi Gurjiston jamiyatida? Oleg Panfilov.
По большому счету большинство грузин не хотят возвращаться в советские времена, и по всем социологическим исследованиям грузины более 80% считают, что Грузия должна быть членом Евросоюза и членом НАТО. Поэтому люди с таким советским прошлым особой политической погоды не делают.
Demak, Panfilovning gapini biroz tarjima qilib qo'ysak, Oleg Panfilovning aytishicha, Gurjistonda odamlar islohotdan mamnun va o'tmishga qaytishni, sovet davrini qo'msashni istashmaydi. Endi bu bir Gruziyadagi islohotlar masalasida, To'rabek, sizda bir xabaringiz bormi o'zi Gruziyada qanaqa islohotlar bo'lganida?
Albatta, Gruziyada nima so'ngan demokratik hukumat almashuvidan keyin ancha islohotlar amalga oshirildi va haligi yuqorida bir fikr aytildi, barcha nima so'ngan bu savollarga javob islomda izlash kerak degan fikrlar aytilganini Facebook sahifangizda yozib qoldirilganini aytib o'tdingiz. Menimcha albatta balki islomiy boshqaruv ham bu narsaga to'liq javob bera olishi mumkindir, masalan illyustratsiya masalasida, lekin demokratik davlatda, xususan men yashayotgan Fransiya masalan davlatchilik tizimida ham bu narsalar endi to'liq bo'lmasa-da 90-95% holatda bartaraf etilgan. Bu narsalar endi bu albatta Gruziyada bo'lib o'tgan voqealarni to'lig'icha hozirda o'zida yo'q, masalan O'zbekiston unaqasida, O'zbekiston sharoitida balki qo'llash balki to'g'ri bo'lmas, lekin bosqichma-bosqichlik bilan haligi etaplar bilan bu narsani amalga oshirish bu zarurat. Haligi yuqorida bir fikr aytib o'tildi, agar biz masalan bizga yaqin bo'lgan insonlar shu ishni qilgan bo'lsa, ularni kechirish kerak emasmikan degan fikrda aytib o'tdingiz. Jazo barcha uchun muqarrar bo'lishi kerak. Jazo masalan xatolik sodir etgan inson baribir bu xatoliklar oshkor etilgandan keyin albatta sudlov tizimi orqali jazo tayinlanadi va o'shalarni qilgan xatoliklari jamiyat uchun naqadar katta xavf yetkazganiga qarab turib ularga ham jazo tayinlanishi kerak. Gruziyada bo'lib o'tgan voqealar menimcha masalan kelajakda bosqichma bosqich O'zbekistonga, O'zbekiston sistemasida ham qo'llanilishi kerak. Busiz iloji yo'q. O'zbekiston Respublikasi hozirgi kunda shunaqangi bir masalan og'ir bir ahvolda qoldiki, O'zbekistonda biron bir barqaror ishlayotgan tizimni o'zi yo'q. Sog'liqni saqlash tizimi, ta'lim tizimi, moliya tizimi, barcha tizimlar parajlangan va mana bu holatda O'zbekistondagi barcha tizimlar farajlanganini inobatga olgan holda illyustratsiyani amalga oshirish bu menimcha bu zarurat. Chunki busiz O'zbekiston qanaqadir bir o'zini tarixida o'zbek xalqi, O'zbekiston Respublikasi yangi bir sahifa ocholmaydi. Rivojlanish haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Yangi bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin emas.
Xo'p, endi balki o'zgarishlardan keyin bo'lsa kerak. Illyustratsiya oldin o'zgarish, keyin illyustratsiya bo'lsa kerak. Har holda, chunki bugungi siyosiy iqtidorda siyosiy iroda bo'lishiga kattaroq shubha bor. Lekin siz bu gaplarni Parijdan, Fransiyadan turib aytayapsiz. Toshkentni o'zida nima deyishayotganing? Mahmudjon aka, sizning fikrlaringiz, mana Gurjiston namunasi o'rniga aytildi, boshqalar qilyapti degan fikrlar aytildi. Sizning fikringiz, Mahmudjon aka?
Menimcha bu narsa Baltiqbo'y mamlakatlarida ham ko'tarildi, qo'yildi. O'zbekistonda kerak desangiz, bu menimcha faqat O'zbekistonda emas, hamma joyda ham kerak-ku. Ammo O'zbekistonda bu o'tmaydi, bunga biz tayyoran emasmiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, milliy mentalitetimiz ham aytaylik o'zgargan borzorlik bilan maraqa o'tmaydi. Bu narsa bizda oddiy so'z bilan aytganda qo'llashning iloji yo'q.
Nimaga qo'llashning iloji yo'q deb o'ylaysiz? Nima, boshqalardan kammimizmi? Yana O'zbekiston prezidenti aytyaptiki, biz yani boshqalardan kam joyimiz yo'q deb. Mahmudjon aka,
bilasizmi, bu narsa tarixiy burilish davrida albatta qo'llasa bo'ladigan narsa. Tarixiy burilish davrida, misol uchun aytaylik, o'sha 90-yillar davrida butun sobiq SSRning respublikalarining hammasida qo'llasa bo'ladigan narsa edi. Lekin bugun 20 yil o'tgandan keyin bu narsani bizda hozir qo'llash yaxshilikka olib kelmaydi.
Mahmudjon Yo'ldoshev fikrlari Toshkentdan. Endi har holda yaxshilikka olib kelmaydi dedi. Endi yana o'sha Gurjiston nimasiga o'tsak, Gurjiston varianti. Gurjistonda nima bo'lgan edi? Gruziyada qanaqa islohot bo'lgan edi? Ular nimalarni o'zgartirishgan? Masalan, Saakashvilini tozalashi nimalardan iborat bo'lgan? Mana shular haqida men Oleg Panfilovdan so'ramoqchi edim. Oleg, mana shu islohotni bir ikki og'iz gapilan tushuntirib bersangiz, nima bo'lgan o'zi? Nima tozalandi? Nima qilindi, Oleg Panfilov?
Есть как бы три главных постулата для советских, постсоветских людей. Всегда в Советском Союзе были три разные вещи, три вещи важные в жизни советского человека. Это чтобы быть здоровым, и для этого нужна реформа здравоохранения, чтобы дети учились, и для этого нужна реформа образования, и чтобы безопасно жили. Вот для этого нужна реформа полиции. Вообще для того, чтобы изменить общество в стране, например, как в Грузии, для этого нужна исключительно политическая воля руководителей. Потому что реформировать в стране, где, который правит 20, почти 25 лет один и тот же человек, грубо говоря, диктатор, провести реформы для того, чтобы полиция, милиция Узбекистана или там профессора в университетах были честными и неподкупными, это невозможно.
Демек, имкансыз деп ойлайсызмы? Узбекистан жамияты ислохотлар кылышка нолайыкмы? Кыла алмайдымы Узбекистан жамияты? Алек, неме деп ойлайсыз şu маселада?
Нет, не общество, власть. Я думаю, что на самом деле грузинское и узбекское общество, имея в виду население, мало чем отличается. Они все выросли за 74 года советской власти и, в общем-то, в каких-то своих взглядах похожи. И грузинское общество жило при таком же диктаторе Шеварднадзе довольно долгое время. Но когда общество, молодой руководитель, каким был Саакашвили, 10 лет назад предложил реформы и сказал, что вам надоело жить в опасности, потому что криминал вас душит, вам надоело давать взятки для того, чтобы ваши дети учились, вам надоело давать взятки, чтобы быть здоровым. Общество восприняло это. Поэтому тут нужна исключительная политическая воля политиков, новых руководителей. А общество, оно всегда приспосабливается. Точно так же, как общество Узбекистана сейчас, к сожалению, в большинстве своем приспособилось к диктатуре Каримова.
Олег Фанфиловны фикирлер еды, но Узбекистан джамияты Ислам Каримовны режимыге өргеніп калды деген бір мазмун чықты. Ва айны пайтта уже гүрджі джамияты білен Узбек джамиятыны фарқы йок. Яхшы күнлер кесе Узбек джамияты ем яхшыланып кетіші мүмкен деді сырағыддын. Sizni bir fikirlaringiz, ya'ni turli fikrlar aytilyapti va gurjilar qilgan islohotni islohot bilan tozalashni birga olib boryapman, chunki bir-birisiz ilojisi yo'q buni. Nega biz qila olmaymiz? Shu masalada sizni fikringiz, Sirojiddin.
Endi hipotetik ya'ni albatta jon bor, lekin Gurjistondagi siyosiy tizim bilan o'sha Shevardnadze davridagi siyosiy tizim bilan O'zbekistondagi siyosiy tuzumni muqoyasa qilish biroz noto'g'ri, sababi Gruziyada markazlashgan hokimiyat ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan va butun huquq tartibot idoralari o'z tizgini ostida bo'lgan markaziy hokimiyat avtoritar hukmdor yo'q edi. Lekin aytaylik, O'zbekistonda bu o'sha Makavelicha dunyoqarashda aytadigan bo'lsak, markazlashgan kuchli bir hokimiyat mavjud va butun hayotni barcha jabhalarini egallab olgan. Buni o'zgartirish uchun islohotlar emas, balki tub o'zgarishlar kerak. Ya'ni hokimiyat o'zgaruvi kerak, yangi yo'nalish kerak. Bu yangi yo'nalish uchun mana shu O'zbekistonda shakllangan tizim o'zgarish kerak. O'zbekistonda afsuski Sovet ittifoqi parchalangan bo'lsa hamki, o'sha ma'muriy buyruqbozlik tizimi, eski kommunistlar singari davlatni idora etish tizimi o'z kuchida qoldi. Ya'ni shlyapali odam dupki kiyib oldi xolos. Oldingi rejimda qoralash va hozirgi hayotda maqtash siyosati olib borilyapti. Lekin taqiqga yo'l yo'q, matbuot ozod emas, sud tizimlari mustaqil emas, demokratik saylovlar yo'q, muxolifat partiyalari yo'q, butun kuch ishlatar tizimlari bir rejimni saqlab turish uchun qaratilgan repressiv qatag'on siyosat olib borilyapti. Buni barcha biladi va buni inkor etish noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda tub islohotlar emas, balki tizim o'zgarishi zarur.
Tizim o'zgargandan keyin navbatdagi birinchi vazifalardan bittasi albatta islohot va tozalash, ili tozalash yo islohot, bilmayman qaysi birlamchi. Mirzanvar aka ulandi hozir nihoyat. Mirzanvar aka,
alo,
Assalomu alaykum. Endi suhbatning o'rtasida ulandingiz, siz bilan ulanish biroz qiyin bo'ldi. Lekin mana Facebookda fikrlaringizni ko'rdim sizni, yozyapsiz. Bir xom xayol emasmi bizani? Bugun hali O'zbekistonda diktatura hukmron bo'lib turgan paytda o'zgarishlardan keyingi bo'ladigan ishlarni muhokama qilamiz, ya'ni tozalash masalasi. Birinchidan kerakmi? Chunki mana Mahmudjon aka aytayapti, kerak emas deyapti. Mahmudjon yo'ldoshim. Kerak emas, salbiy oqibatlari bo'ladi bunda deyapti. Sizning fikringiz qanaqa, Mirza Anvar aka Hamidov? Marhamat.
Albatta, Mahmud akani biz hammamiz hurmat qilamiz. Insonning fikrlari ham o'ziga yarasha to'g'ri. Lekin bu narsaga e'tibor berish kerak. Mana siz aytyapsizki, hozir shu dolzar masalami deb. Men o'ylaymanki, juda ham dolzar, sababki tizimni o'zgarishi mana biz eshigimizni tagida eshik qoqib turibdi. Demak, bugundan boshlab o'sha tizimga biz o'zimizni ham ruhan ham boshqa tomonlardan tayyorlab borishimiz kerak. Endi asosiy savolga qaytib qolaylik. O'sha ro'yxatlar e'lon qilish kerakmi, kerak emasmi? Mening fikrim, ro'yxatlar e'lon qilish kerak. Sabab mana deylik, o'sha G'ofur G'ulomlar yoki Uyg'unlar o'z paytida sovet tizimiga qilgan xizmatlari qo'shtirnoq ichida sir bo'lib qoldi va hali shu kungacha xalq bu to'g'risida yetarli ma'lumotga ega emas. Biz qancha kasalni yashirgan sayin uni istimasi ko'proq zarar keltirishi mumkin. Asosiy atmosfera bo'lgan fikrim shu: har bitta odam o'z qilmishiga yarasha javob berish kerak. Qancha chuqurlikda bu o'zini o'sha qilgan ayblari uchun. Yengillarga yengilroq, og'irlarga og'irroq jazo berish tabiiy.
Mirza Anvar aka, suhbatimiz davomida siz balki eshitmadingiz shekilli, Sirojiddin aytdi, xatna qilish kerak, lekin axta bo'lib qolmasin dedi-da. Ya'ni men shuni tushunmadim, chunki ochilsa, masalan, Germaniyada hamma ochildi, butun arxiv ochildi, hammasi ochildi, dasturxon bo'lib ketdi hamma yoq. Ya'ni bu yerda qanaqadir bir me'yor qo'yish qanday qilib belgilaydi? Chegarasiz ochaylikmi yo birovlar, masalan, G'ofur G'ulomnikini ochmay faqat Uyg'urnikini ochib qo'ysak, bu ham insofdanmasda?
Yo, endi bilasizmi, men balkim u sohada katta mutaxassis emasdirman. Masalan, davlat sirlarini oshkor qilish ba'zi paytda o'sha davlatga yoki o'sha jamiyatga zarar keltirish mumkin. O'sha chegara to'xtatish mumkin. Lekin shaxslar sifatida har bir shaxs o'zi uchun javob beradi. Chunki bir dunyoda odamzod toza bo'lib o'tish kerak-da bu dunyoda. Demak, ochish kerak. To'liq. Axta bo'lsa axta, xatna bo'lsa xatna. Lekin ochilish kerak.
Ya'ni ochilish tarafdorisiz, a?
Ochilish tarafdoriman, 100%.
Endi Sirojiddin akadan so'rasak, Sirojiddin, sizning fikrlaringiz qanaqa? O'zi mana shu gapni siz aytuvdingiz o'zi. Xatna qilish deganda nimani tushundingiz u? Axta bo'lib ketgan nima bo'ldi? Va endi bu nima ishoratlaringizni aniqlashtiring endi. Sirojiddin aka.
Bir aytmoqchi bo'lgan narsam, hokimiyat o'zgargani bilan O'zbekistonda o'sha hokimiyatni idora qilgan idoriy tuzum vakillari o'zgarmasdan qoldi. Eski kommunistlar iqtidorda va ularning farzandlari hozirgi kunda, demak, asta-sekinlik bilan hokimiyat tepasiga kelishyapti. Bular agarda, demak, tizim o'zgaradigan bo'lsa, bu o'sha iqtidorda turgan shaxslar boshqa o'ziga dushman bo'lgan, o'ziga raqib bo'lgan shaxslarni nishonga olish maqsadida ataylabdan mana shu uslubdan foydalanish mumkin. Ya'ni guruhlar o'rtasida janglar boshlanib ketishi mumkin. Men shu ma'noda aytdim. Albatta, har bir shaxs qilgan qilmishiga yarasha javob berish kerak. Lekin buni qayerda, qay shaklda bo'ladi? Tartibi, nizomi bo'lish kerak. Aks holda oqibatlari yomon bo'lishi mumkin. Men shuni aytayapman.
Endi mana tazarru degan so'z, pokayaniya degan so'zni gruzin kinochisi Tengiz Abuladzeni filmida ko'rgan edik, o'sha 80-90 yillarning oxirida, Gorbachev hurriyatidan sal oldin. Va o'sha tazarru degan filmning oxirida o'sha odamlarga zulm qilgan zolimni murdasi qabrdan olib tog'dan otib yuboriladi, bo'rilar yeb ketsin, kerak emas bu odamga, hatto tuproq ham buyurmasin deb. Mahmudjon aka yo'ldoshim, ya'ni nahotki shunchalik zulm ko'rgan, mana Muhammad Solih aytib o'tdi, eng ko'p zulm ko'rgan xalq zolimlarni tazarruq qilmasinmi? Men sizni boyagi gaplaringizni bir tushuntirib berishingizni xohlardim-da. Tazarruq masalasida nahotki haqqimiz yo'q bizani o'zbek millati o'laroq. Mahmudjon aka,
bizga tavba tazarruq kerak. Buning uchun aytsak, vijdonli kishilar chiqib har qanday vaqtda shunday voqealar bo'ladi deb o'zining dardini o'zi aytsa bilan. Lekin özünün derdini yaşırıp başkanın derdini kurtarabilen bulsa bu ötelik vicdanından yemez. Yemek için kımasız gereken insan kaçan bir ötelik özünün aldığı öz vicdanı aldığı sabah verişi mümkün ki. Yani her kandayı insan, her kandayı davrıda özlük kurtarılır. Bana şimdi işler bugünüydü. Getirip özünün üstünden hüküm çıkarsa bir yakışık olabilir. Lekin özünün ötelik kılgan işlerini yaşırıp koşmasının, karındaşının, ağayının, tanışının aitleri derdlerini kurtarabilen bu ribetini kurtarıştı bu. Vay misal için aitleri haberiniz bulsa gerek özünüzden bir yakın bir kitap yazıldı. Kıvap meselelerini ağabeyden telkili yazmak için oca muallif. Lekin özünün derdini kurtardın mı dediğin soru oluşturdu tabi. Bu sorularda ben bir adlıcına bir okşatışlık bir önce aldığı için mümkün. Eğitimizde bulsa eserinin daireden o'sha shaxsga sig'inishni qoralab Xrushchev katta bir og'da to'ntarish qiluvdi. Xrushchevga sen o'zing qayerda deb savol berdi o'sha zalda turib. Lekin jim, zal jim, Xrushchev javob berdi. Men sen o'tirgan joyda edim dedi. Mana bu oddiy misol va aytaylik bir birimizni tushunishimiz uchun oddiy hodisalar.
Mahmudjon aka yo'ldoshimni fikrlari edi. Toshkentda shoir va psixolog olim. Endi O'zbekiston tarixida o'sha Tengiz Abulardzeni Pakayala degan kinosiga o'xshagan kino bo'lmagan, tazarruga o'xshagan, lekin Temir xotin degan filmda tazarru alomatlari bor, ya'ni o'sha yerda Temir xotin tazarruga chorlaydi, lekin o'sha bosh qahramonimiz yo'q, tazarru qilmayman, yaxshi yashayapmiz deb turadi.
Qaysi zamonda yashayapsiz? Kimsiz o'zingiz? Oyog'ingizga ilvagan kalishingizga bir qarang.
Bu kalish emas, patinka.
Dunyoga kelib nima ko'rdingiz? Nahotki sizda ozgina bo'lsa ham insonlik g'ururi bo'lmasa.
Nima bo'pti? El qatori yashayapmiz.
Shunday deb o'zingizni yupatasiz. Aslida esa chivinchalik qadringiz yo'q. Chunki mehnatkash degan mansab bilan to'rga chiqmasligingizni yaxshi bilasiz. Shlyapa kiyib, galstuk taqqan ketmon dastasi ham sizni haqoratlashi mumkin. Alam qilmaydimi?
Rahbar bo'lgandan keyin koyidi-de.
Bayram kunlari bayroqcha ko'tarib yurganingizdan xursand bo'lib yuraverasiz. Majlisda qo'l ko'tarish u, chapak chalishni bilasiz. Aslida esa hech narsaga tushunmaysiz.
Unchalik emas. Ana, hurmat taxtasida rasmim turibdi.
Endi sizni bor umidingiz bolalaringizdan. Bolalaringizni o'qitib katta odam qilmoqchi bo'lasiz, lekin ulardan katta odam chiqmaydi. Qishin yozin daladan beri kelmaydigan chalasavod bolalardan hech narsa chiqmasligini yaxshi bilasiz, lekin ko'pga kelgan to'y deb indamay yuraverasiz.
Baribir yig'lamayman.
Yig'laysiz. Labingizni tishlamang qo'chqor aka. Foydasi yo'q. Ko'z yoshi ko'zdan chiqadi, og'izdan emas.
Biz yaxshi yashayapmiz. Yaxshi yashayapmiz. Oh, senga biroq hayotidan nolayaptimi?
Hamma gap shunda-da. Nolimaysiz. Nahotki ingrab qo'yishga ham qodir emassiz.
Muhabbat har dilqa. Muhabbat har dilqa.
Demak, ozodlikni to'lqinlarida O'zbekistonni korrupsiyadan qanday tozalash mumkin? O'zbeklar Boltiq bo'yi, Germaniya, Chexiya va Gurjistondagi kabi total tozalanish illustratsiyasiga tayyormi degan savol javobini muhokama qildik. Javobni kattasini Qo'chqor aka berdi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar hammangiz.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida siz tonggi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.